Hvað máli með hann að gumma ben? Mikið djúvill getur hann öskrað. Hvað gerir hann eiginlega næst? Öskrað upp í raskati á sér?
Góðan daginn, gleðileg jól Það massreindar en það skiptir ekki máli Við velkomin í glænýjum
þátt Gleðileg jól
Ég veit það ekki Það komin glænýr þáttur af Óla Hjóli Og eins og ég sagði örgli seinast þetta Ég hættur að telja hvað þáttur
Já, já
Af því ég segi alltaf vitlaust
Já, það líka ekki mass Það febrúar
Við erum að taka upp í febrúar Þessi þáttur kemur út í byrjun mass Alveg að sokka með hana hæri vinstri
Ég verð að byrja á einu
Já
Er hárið á mér í lagi?
Hárið já, það bara svona flott
Þetta bara gegja
Bara gegja
Það var nú ekki trúverið til þér og lögur
Þetta var flott, allavega Eins og glöggir áhorfendur sjá Er Little Basti co-host ekki í dag Hann ákvað að senda mig í gærkvöldi Ég að fá próf í skólanum á morgun Klukkan 13.30 Þannig að ég kemst ekki En það alltaf læfir komið rándýran co-host Guðjón Smári
Gera lítið úr því að hann sé að menta sig Mentun máttur
Þetta akkur ástæðan okkur ég var skítrættu við hann En allavega, aðal gesturinn dag Gummi Ben Hvað segir gott?
Ég segi frábært
Velkomin
Takk, Rándýr, takk fyrir gestur. Að fá mig
Bara heiður að fá þig
Í hvað er ég komin?
Þú ert komin í einhverja veislu
Þú ert komin í hlaðvarpið Ólafur og Hjóli
Hvernig finnst þið nafni Óli á Hjóli?
Mér finnst það reynda geggja nafn
Það var eiginlega djók fyrst sko Ég vissi ekki hvað aftur að skýrða podcast Og það var einhverjum sem sagði við mig Óli á Hjóli Af því að ég heiti Óli Og Hjóli rýmar við Óli
En ertu einhvern tíðan Hjóli?
Nei, nefnilega ekki, þannig að þetta passar eiginlega ekkert sko
Sko, ég fór í smá ham í dag Ég og Ólafur vorum að gera vídeo í morgun Óbóðslega skemmtilegt og það var sprella mikið og djókað og svona Svo hugsaði með mér, ég ætla að fara heim og leggja mig Það var alveg eldsnemma í morgun
Það var klukkan 10 í morgun
Hvernig tókum við myndbandi? Við tókum upp myndbandi klukkan 10
10 í morgun
Svo fór ég heim og ég fór í ham Ég sat fyrir framan tölvun og hugsaði Hvað langar mig að ræða í dag? Ekkit endilega eitthvað svona Við erum endilega ekkit að kynnast og mikið alltaf Þetta bara margt sem ég langar að tala og fara yfir
Nei sko, hann eiginlega meiri undirbúnir en ég sko
Já,
ég Það finnst mér ógeðslega að fyndi
Ég með þrjá liði
Hann með þrjá liði
Tvo langa og eitt stuttan
Ok, hvaða liði ert þú með? Mér langar bara að vita það fyrst
Herðu, ég með einn auka liði líka Ég með spurningar unga fólksins
Já
Ég til ég að byrja því eftir smá
Ok
Svo ég með hérna Ef þú myndir einhvern tímann vilja, Guðmundur Ef þú myndir einhvern tímann vilja rýbranda þig
Já
Þá ég með átta leiðir fyrir til að gera það
Ok
Svo
hann,
ég með
Hann búin að vera sko fótboltamaður Þjálfari Sjónvarsmaður Lísand, ég að gleyma ykkur það?
Nei
Þú ert svo mikið kokkur
Kokkur, já
Heldur betur sko
Góð manneskja
Já, reyni það
Svo ég með hérna lið bara spurningar til Guðjóns Mára
Ertu með lið spurningar til sjálfan
Svo ég manstu með hérna brandaruhotnið
Ó nei
Á,
það hræðilegt
sagt, Ég fékk sér að ég opnaði fyrir spurningabóksi vikunni
já.
Fyrir hvert þátt Þá spyr ég alltaf fólk hvort að vilji koma ykkur áliðis Og það aðalega brandurum
Hann sér satt með útvastátt á FM 957 Sem heitir grjótið
já, takk.
Á milli 12 og 4
Á laugardögum
Og
mér datt í huga að gera það líka fyrir þig
takk.
Þannig að ég setti upp smá svona box Þar sem fólk getur sendt inn Svona gumma ben brandara
yep.
Og ég var að pæli meiri sér hvort að þú myndir vilja lesa þá
Ég get gert það
En ég svona lesa þetta þetta er óþróskað
Já ég er þar
Þetta er svo mikið kæjós Ég elska
það
fyrst
á, Við gætum alltaf að byrja þetta á neglu og farið í það sko
Já,
En þá sé ég skjalið
Já, þú mátti ekki sjá skjald
Já, þú verður meðlega enda því, sko
Þú verður meðlega enda á þessu
Ég spurði Instagram hvort það eru með einhver spurninga fyrir þig
Já, heyrðu
Og það kom alveg slatt inn, sko
Jæja
Og ég ekkert búin að lesa það neitt Þannig að við förum alveg
í þetta fólkinu.
Frá unga fólkinu
Þetta er svona mestmegnis unga fólkinu
Já, það eru mestmegnis ungt fólk að fólóa mig af því að já, Allir yfir 30 hefur ekki hugmynd hver ég er En það er bara fyndi ég ætla að taka ykkur í brain
freeze Ekki gera svona lítið úr þér, Ólafur
Byrjar hann
Svo leiðilegt
þegar fólk gerir Mjög vera góður stuðningur við
þig Ég
er mjög sterkt
Hann er besti stuðningsmaður
Hann er alltaf að gera svo lítið úr sér
já.
Ég vil bara hann trúi á sig Ég held að fullt af fólki veitir hver þú ert
Já, ok, takk fyrir það Ég ætla að taka ykkur í brain freeze Veistu hvað það er?
Gaurin er kóngurinn á TikTok sko
Sens að það er bara leikur sem ég spyr ykkur flokk og þið er hennar nefnins mikið og getið
okay.
Guðjón er Guðjón er mjög góður í því við erum ekki að fara í að strax Guðjón
okay.
ég frétta að þú er með já, spurningar unga fólksins. Ég eiginlega bara skýta rættu við það.
Eigum að byrja á því?
Eigum ekki bara byrja á að kynna skæstinum okkar?
Byrjum á því að sjá hversu mikið þú ert in touch.
Hann er með mjög mikið ADHD og ert ekki búin að taka eftir því.
Ég er ekki með neitt ADHD. Ég ætla að kynna hennar liðin, Ólín, en þú er með svona
Þannig
er þetta á FM, sko, þá er alltaf spurningar unga fólksins.
Ok, bara radio music.
Nei, settu bara á a song for the younger generation.
Ég skrifa radio music og
nei,
þetta er...
Nei, ég vil a song from the... Eitthvað svona það sem að unga
skilur
fólki...
Skilur hvað það ekkert plana hjá okkur, sko.
Settu bara á eitthvað sem að unga fólki... Settu á Pretty Boy Choco.
Nei, neina, ég er að kopið þetta er.
Rétt hjá þér. Herðu, ég ætla bara að fara beint út í þetta. Þetta er spurningar sem að unga fólki brennur gjössamlega á.
Já, sem brennur á unga fólkinu.
Já, þetta er það sem að þau eru að tala um. Þetta er meira svona orðið á götunni hjá krökkunum og unga fólkinu og veit Gummi Ben hvað að vera að tala. Þannig ég byrja á spurningu eitt.
Við ég ætla að setja þannig cool kid music.
Þú mátt bæði svara og segja mér hvað það þýðir.
Ok.
Gummi Ben, hvort fílar að meira? Gella með Gjatt eða Gugga með Hella Riz?
Þetta er svo hræðileg.
Ég geti ekki svara þessu sem bjarga lífi mínu. Ég hef ekki græna.
En ertu meira fyrir gellur með Gjatt eða Guggu með Hella Riz? Yes,
ég ætla að segja Gjatt.
Þú fíla Gjatt?
Ég held það.
Svo hræðileg lið.
Það gott, gella með Gjatt því svona gella með alveg svona ofvoksin bossa.
Já, ok.
Og Gugga með Hella Riz, það er hún kann að reyna við strákana. Hún kann að ná þeim niður, sko. Spurning 2. Hvort sökkar meira að sjúga ekki döp eða spliffa eina feita?
Ég veit ekki hvað er í gangi, sko.
Þetta er bara spurningar sem að, þetta er bara það sem að krakkarnir út í bæjar að tala um.
Já, ok. Báði, ég kem ekkert nálað þessum lið.
Má okay. Ég heyra þessu aftur?
Hvort sökkar meira að sjúga ekki döp eða spliffa eina feita?
Að sjúga ekki
döp.
Já,
sammála.
Sammála.
Við erum að móti fíknefnum í þessu podcasti. Spurning 3. Er betra að mafsa á Juicy Burger í Netflix og Chili eða slæsa sig allalegi downtown í einhverju mafsi?
Það er miklu skemmtilega að slæsa sig allalegi downtown bara.
My man. My like. Hvort er meira Riz að vera með Good Shit Game eða Ryan Gosling lim?
Nú þekki ekki Ryan Gosling limin.
Ekki heldur.
Hann er bara rosalegur. Já, hann er að tala um að hann er helg... Hann er helvítis limur, hann Ryan Gosling, við tungum það ekki á honum.
Hvað var hitt?
Hvort er mér Riz að vera með Good Shit Game eða Ryan Gosling lim?
Ég ætla bara að fara í Good Shit Game.
Já, og það er bara hárétt hjá þér.
Já, ekki.
Jú, ég segi bara...
Hvað er rétt eða rándi í þessu?
Greinilega.
Nei, þetta er bara það fer bara eftir manneskjunni.
Já, reyndar kóðpunktur.
En á ég að segja ykkur af hverju, hvað er þessa spurning að koma?
Nei, hvað já, ég veit hvað að koma. Ég veit hvað það koma.
Ég skrifa þessa spurningar út af því að þann annan mars, ég sé á Instagram hjá mér, ég er í vinnunni, bara auglýsingu frá Ástóri Magnúsinni sem er sætt í forseta framboði.
Enn einu sinni.
Og ég hugsaði með mér, fuck it, senda á hann, blessaður, má ekki bjóður að koma á FM 957 smá viðtal. Jú, veistu, þetta er bara frábær hugmynd. Þannig að hann er að koma í útvarstáttum minn. Þá ætla ég að taka hann, hvað er hann gamall?
Allan sé ekki sextugt.
Já, hann er hvarinn beint í spurningar unga fólksins.
Svo líka sko.
Hann er eftir að koma.
Sannsagt, þegar við erum að taka upp þennan þátt, hann eftir að koma. En þegar þessi þáttur er komin út, er hann búinn að fara. Nei, byrja hvað?
Annan mars.
Ég man ekki hvernig þessi þáttur kemur út.
Það var ógeðslega fyndi þegar hann kom.
Var ekki gaman Guðjón?
Það var ógeðslega fyndi.
Heyrðu, núna þegar Guðjón er búinn að ná smá galsanum sínum út.
Já.
Ég man ekki hvort ég sagði hann.
Bara hugann reika.
Núna ætlum við að fara bara spjalla smá. Bara fyrsta lagi, hvað segir þú gott í dag?
Ég segi frábært.
Hvernig er svona venjuleg dagur hjá Gumma Ben?
Venjuleg dagur byrja svona, ég myndi segja, 7:30-8
á kvöldin.
Nei, ekki svo gott. Það var í veistla.
Vakna fyrir fréttir maður.
En síðan eru allir farnir í skólan og vinnu. Og þá get ég jafnvel lagt með aðeins aftur bara.
Það er svo
nú verra.
Það er ekki verra, stundum er það bara nauðsynlegt. Annars er ég alla jafna að vinna á kvöldin.
Þú ert aldrei mikið að lýsa leikjum, ekki?
Jú, ég er að lýsa leikjum. mörg kvöld í viku og ég vilt
Hvað eru skemmt er veistu leikinir að lýsa?
Það eru bara úrslita leikir, það sem
úrslita leikir.
Allt er undir.
Allt undir.
Já, það sem að leikurinn skiptir öllu máli og það er svona að því að maður var í íþróttum sjálfur og spilaði og þegar maður getur það ekki lengur þá missir maður svo mikið svona eitthvað úr lífinu já, svona þessa spennu og þess vegna Er þetta svona, ég ætla ekki að segja, þetta er þriðja besta. Næst besta að vera síðan þjálfari.
Já.
Og þetta er þriðja besta að fá að vera...
Skemmtilegast að var að spila
Já,
sjálfur.
Já, það kemst ekkit nálægt í.
Þú náttúrulega sko, ég var að skoða bara ferilinn á Wikipedia á hann.
Já.
Ég bara googlaði Gummi Ben. og ég vissi alveg að þú búin að spila ég í Belgíu og allt það. En ég vissi ekki að þú varst næst ég bara farin í, þú veist, ensku deildina, þegar
þú varst yngri. Já, Það nefnilega, já, það var á dagskrá
Já
Bara þegar ég var 15
Jæja
En þá
alltaf sleiti Alltaf verið boltakall
Já, alltaf verið það Sleiti crossband, þetta bara 15
Nei.
ára
Nei
Það ekki gott
Og það svona breytti aðeins Það breytti aðeins veginum síðan þetta fara En fór ekkit verri veg samt sko.
Nei
Bara Fór góðan veg og skemmtilegan
Já.
Hér ert þú í dag
Og hér er ég komið til dæmis Þannig að ég get ekki kvartað
Ég sleitaði mitt líka á hjólabretti sko
Það er ekki gott að sleita það
Það var ekki næs sko
Það varstu atvinnum var í hjólabretti
Nei, þetta var í svona abandoned skate park Svona rosa cool punk staður Svo meitti ég mig svo mikið að pappi þurfti að koma að halda á mér burtu sko Það var
Það veitir að gíska hvaðan Guðjón er frá Þú veist, hvaðan á landslitanum hann er
Það fylgist með ædolunum
Já, það fyrsta sem hún sagði hennar, Pindu, ertu ekki að guðunum ædolunum? ertu ekki hennar gæði sem gleif mikrofónin hana?
Ég spurði hann ekki það, ég sagði guði ædol
Já, fannst þér ædolu skemmtilegt?
Já, ég bara hafði mjög gaman að því
Já, mér er það líka skemmtilegt sko Svo var svo gaman að horfa á þetta frá augum áhorfandans í seinna skiptið
Já
Það varst mér frábært
Season 3, það mátti ekki segja, þið vinnir báður upp á sín Það vinnir upp á sín
Sko, ég veit ekkit það, en ég mjög hissa með hvað
Þetta gekk vel
tókst vel til núna ég mjög hissa að verið ekki
Þú Já, ég veit ekki neitt, sko En ég held að komi smábið En það kemur, ég held að komi pottið Serja
3
Segji ég sem
hefur yfirleitt verið þannig að komi svona bið hérna á Íslandi af því að þetta er ekki staðisti markaður í heimi
Nei.
En Ég veit ekki, það er 2 ár í röð bara mjög góða seriur og akkur ekki
Akkur ekki, nákvæmlega En það er sko, það er ein spurning sem kom á talandum sjónvarsería kom ein spurning mjög oft inn á Instagram hjá mér
Jæja
Hvenær kemur ný seri af Ískapastríð?
Já
Þessa spurningu fæ ég nánast daglega
Eða það?
Já Og ég vildi geti svarað henni En ég get bara ekki alveg svarað því Það var á dagskrá
Já.
Skal ég segja ykkur Að gera seríu núna Snemma á þessu ári En Hún Eva Laufey Sem hefur verið með mér í þessu Hún er ólétt
Já,
hún er ólétt
Já, og þess vegna var því slegið á frest En Ég á allt eins vona því Að þegar að Eva búin að eiga og komin á stjá aftur
Komin í eldamennskun og fullt aftur
Já, þá verði það klálega skoða á nýjanleik
Hvor er betri kokkur, þú Eva?
Eva miklu betri kokkur En ég það er mjög stutt ég verði betri
Þú er stemmingskísin
Ég er nefnilega, ég er stemmings
Þetta er skemmtilega þættir
Stemmings kokkur
Já, veistu, ég alveg til að koma
Er það ekki?
Jú
Ég nefnilega, ég ekki vona öðru
Nei, sko, ég man eftir að ég sá þess að þætti fyrst þegar þriðja serið var í gangi og ég horfði að fyrsta áttum, ég ást að geggja þær en svo var ég bara pítið þar, 2 heila seriur þannig að veistu hvað veist að var í gangi hjá mér eftir
það
ég átti það inni þannig að það var stemmingin svo varstu náttúrulega með föstudagskvöldin
jú.
Með Sóla Hólm, þá eru góðu þættir
það eru æðislega þættir
það er alltaf gaman að vera með Sóla
hann er Róber
hann er sturlaður
ef þú mættir gera einhvern einn sjónvarstátt núna bara hvað sem er, hvað væri
Sko
Og svona anime
Anime
Þú sagði bara hvað sem
er Ég veit að ég
Mér hefur dreymt Í alltaf langan tíma Að gera were a light to you. Ég veit ég hvort þið að við séð það. Það
Já.
Er...
Satt eða logið?
Satt eða logið sem það var gert síðan hérna.
Og það finnst mér ógeðslega gott
það sjónvastefni. Er sko, það finnst mér, ég horfi bara, ég bara býð, þetta er sínt á fimmtum, föstum núna held ég.
Ég komið ný sería?
BBC, það er bara.
Já, Erlenda.
Það er ennþá fullu gangi. Seríur hætt ekki í útlandum. Nei. Sko.
Og ég vakna á nóttinni til að kíkja á það eftir að búa frumsýna það.
Jafnvel þóttu veist ekkert hvaða gestir eru
Já, skiptir mig engu máli
Mér finnst það svo skemmtilegt á íslensku þú þekkir ekki fólki Þú veist þú bara svona, hei á þessi gæi
Samt í sko, ef maður fylgist eins og ég fylgst mjög lengi með bresku sjónvarpi og bara svona nánast öll á Englandi að ég kannast eila við alla Þetta fólk sem verið í sjónvarpinu það íþrótt á fólk og það bara alls konar uppistandarar og þess að það sem að koma sem gestir
Já.
Það ég bara Þetta líklega minn uppáhalds þáttu bara í sjónvarpi ever.
Er það?
Já.
Já, ég horfði svo mikið á satt eða logið og ég hugsaði, vák, þetta gott koncept.
Þetta nefnilega geggjað koncept.
Hvað voru miður. Margir?
Ég held að vera bara tvær seríur ekki sem voru gerðar
þetta
heima.
Það var sko satt eða logið út af því að Logi Bergmann var yfir, eða ég veist, kynir, svo kom sería 2, þá var hérna, hann úr hérna Benni úr hraðfrettum. Þannig þá var þetta satt eða logið með Benna.
Vá, ég var axli að hugsa þessa spurningu líka Ég ekki
Manchester
líka.
United
En það?
Manchester United Já, já
Þá erum við góðir
Ég hef alltaf verið United maður En sko
Veistu hvert ég að fara á morgun?
Já, já Ég geri ráð fyrir bara út frá því Hvað við vorum að tala Já Þú var ég jafnvel að fara til Englands
Já, og veistu hvert í Englandi?
Manchester United
Manchester Heldur betur
Já, góðan og
bæs
Völlin
Já, fá völlin, sko
Hvaða leik?
Manni Fúlham á laugardaginn
Já, það er jafnvel möguleiki á sigri
Já, ég sagði þetta líka þegar ég fór í fyrsta skipti á Man U Newcastle og var leiðilegast í 0-0 leikur sögunar
Já, það einmitt það sem ég svo hrættu við að fara á svona leiki
Það var fyrsti leikurinn sem ég fór á, nú ég að fara á leik nummer 2
Já
Og okay. manst ekki þegar Ronaldo stal boltanum og skoraði aukt markið Það var bara seinast, nei, þar seinast ári
Ég man ekkert
hvað Nei, alltaf
Herðu, ég með eina svolítið góða spurningu sem ég alltaf að pæla Því ég horfi ekki mikið á enska út af því ég held með Leeds Það bara pappi hélt með Leeds
Já.
Þá bara, þú veist, ég fekk aldrei þetta Liverpool, Manchester, það var bara Leeds
Já.
Og hérna
Þeir voru frábæri í gamla
þetta Já, og það var æðislegt að horfa á þá í byrjun þegar þið komu í ensku, þá horfði ég rosalega mikið sko. Svo duttuður aftur út, þannig að ég bara svona datt svolítið út sko. En það sem ég hugsa alltaf var hvernig í Guðs dóma vitiði hvað allir þessir menn heita Það bara, herri svo hlíðalínu, það hérna litla frænkan hans, Cheryl James Ég bara, þetta magnað
Mér finnst það svo gaman, svo sérstaklega þegar þú ert að lýsa landsleikjum Og þú erum að keppa múti einhverju liði sem að þekkir ekki neitt leikmann
Já, bara ganganistan sko
Og svo kemur eitthvað gæi upp í stúku og þú bara, já þetta er, þú veist þessi gæi Hvernig undirbúður þú fyrir að lýsa leikjum?
Þú getur ekki undirbúið fyrir hverju sitt upp í stúku Undirbúningurinn bara hefur eiginlega alltaf verið alveg eins að það sem að ég bara tek leikmannahópana hjá liðunum sem ég að fara að lýsa og ég bara kynni mér allt alla leikmennina
Já, þú ert búin að læra þetta fyrirfram
Já, en auðvitað ertu síðan bara með byrjunumliðið og ég til að mynda, ég skrif alltaf upp liðið þegar kom ég byrjunumlið hver ég byrja inn á þá skrifa ég upp, ég með að blaði fyrir fram að mig
Já, já
að Því að, þú veist Það kemur fyrir að maður muni ekki nákvæmlega hvað einhver einn, tveir heita en í öllum þessum stærri liðum þá er þetta leikmenn sem maður búin að sjá svona
Já, ég skil það
Og maður veit hverju það eru en
Þú ætla að horfa á alla leiki?
Já, ég horfi allt og mikið satt að segja, að því að þegar ég ekki að vinna þá er ég samt að vinna þá er ég að horfa á þetta og þú veist, maður þarf að fylgjast með öllu til
þess að vera Getur ekki undirbúið því undir fólk upp í stúku Veistu hvað klippu ég með reddi
Bittun Það gæti verið YouTube
Rettunum á Ramsey Monaco 0 Arsenal 2
Og hvað kemur núna?
Bono
Svo gott, ég elski það sko þú ert í alvöru stöðu þarna
Ég vissi ekki að væri hana
Nei, ég sá það En hvað hefur verið svona skemmtilegasti leikur sem voru lýst? Eða ekki smá augljóst var þannig að...
Jó, kannski. Sko, allir leikirnir á EM 2016 voru...
Góðir.
góður aldrei og... vekja mig
já, já, bara aldrei vekja mig frá þeim, þeim ágæta draumi það var bara upplifun sem við munum aldrei upplifa aftur
þú það varst náttúrulega bara world famous þarna í
einhverja já, það var ekki planið
en, já, djúið fór það væral maður
já, en það var, þú veist, það var bara
það var stemming
já, það var ótrúlega stemming og bara gleði og í fyrsta skipti sem við erum á stórmóti með kallalandslið og þetta var bara eitthvað sem að ég ekki hægt eila að lýsa þetta var,
draumur
já, þetta var draumur í dós
heru, talandi landslið, ég í landslistreyjuna
þú ert í landslistreyju
já, en veistu hver aftan á bakinu?
Ég gæti ekki vita það
hann mjög tengdur þér
gæti það verið Albert
gæti það verið sonu minn
gæti það verið sonu minn, sjáðu þið
Þetta er Mattsworn treyja sko
Ég, sé, ég, sjá,
ég, sé
ég veit ekki hvað Akkur hún endaði inn í bílskur heima á mér
Guðmundsson
Já, já
Herðu
ég veit
Þetta
ekki
er undakeppni í HM ekki, sé, hana,
Hvað sendur hérna? Liechtenstein
Liechtenstein
Þetta er hérna
11. oktober 2021
Já
Ég man bara eftir ég sá þess að treyju Ég man bara eftir ég bara Þegar vissi að voru að koma Ég var að byrja, ég sver að var Albert Guðmundsson treyja upp inn í bílskur þegar pabbi elskar að safna treyjum sem sagt Og ég veit ekki hvar við fengum þessa treyju Þannig að ef þið hafi verið að leita þessar treyju
Ég held að við alls ekkert verið
Nei, allavega
Hvar skipt... er oktober skýrtan hana?
Heyrðu, ég var að fara
Skýrtan
Ég var að fara smá yfir Instagram spurningar
Já, gerum það svo veit ég fara út í hérna Hvað heitir aftur? Ég hugsa orðið
Allafa
Rýbrandið
Rýbrandið Fyrsta spurning er
Fyrsta spurning
Hvað er, þú veist má ég skilja þetta? Instagram
ég
set, spurningar
Já, ég sem sagt setti Ég setti mynd af þér á Instagram
Já, ok, já
Og sagði, er ég með spurningar fyrir okay. gumma ben?
Ég skil það núna
All right Fyrsta spurning er Ef þú hefur ekki meðst Þegar þú varst yngri
Wow, djúp spurning
Ok, hvor væri betri í fótbolta á hápunktinum og fyrirlisunum? Þú eða sonuinn?
Ég verð að trúa því að það var ég
Eða ekki? En eftir meðslinn, sem sagt bara fyrirlið þinn, bara ímyndar hápunktin þar
Já
Hvor var betri í fótboltum er þú eða sonuinn?
Albert
Já Næsta spurning er alltaf í boltanum?
Já, já.
Sko fólk segi, það er svo hérna stendur bara hæ frá Birgi Inga Þetta eru svo skrýtna spurningar
Já, já,
já, já. Akkur ekki
Ég er að lesa því fyrsta skipti líka sko. okay, Þannig að ég, okay. mér langar að alltaf hafa þetta svona nýtt fattri Ronaldo eða Messi?
Messi,
á sammála wow.
Uppáhalds moment úr ferlininum
Ég held að sé
Já, nú þeirra,
það er eiginlega tvö
Tvö?
Ég verð eiginlega að segja tvö Annars vegar þegar ég spilaði fyrsta landsleiki minn og hins vegar þegar að
Það var 94 ekki
94, jú
Á móti, sko, ég er búin að do my research sko. Það var á móti United Emirates
Yes,
og þú skoraði
Arabísku fyrsta dæmin, já, skoraði eina markið í þeim leik
Jæja
Og síðan þegar ég var Íslandsmeistari í fyrsta sinn
Með KR
99
Hvort þetta meiri KR maður af Valsari?
Ég náttúrulega Þórsari
Já, þú veist, fyrir utan Þórsara Ég veit úr þrákurir, sko
Ég var
En þú spilaði mest megnis í bænum samt
Já, ég spilaði, held ég, einhver 11 ár með KR Og
Þannig að KR verður að fá titilin
Já,
sko?
Ég hef búið líka í kringum KR völlin Síðan 1995 Þannig að ég mikill vesturbæðingur
Já komin á spurningar lýsa leikjum við erum eiginlega búin að spurja því þetta er svona byggjum bull spurningar skorna. Hvernig er að vera gummi ben?
Það er veisla
Guðjón, vilt þú lesa spurninguna sem þú spyr í hvert einasta spurningabox?
Nei, ekki segja þetta sem ég
Hann sem þetta spyr Já, sleppum því bara
Nei, spurðu, Heyri, bara ekki segja þetta sem ég
Backstory Í hvert einasta spurningaboks og þetta búið að koma í hverjum einasta þætti þá spyr Guðjón sömu spurninguna í hvert einasta skipti
okay.
Hvernig finnst þér að prumpa?
Já, mér finnst það fínt sko.
Já,
já eða, þú veist ég held að sé að það er nauðsynlegt
gaman.
Það er bara að losa smá vind bara þeir líður betur í líkamann
Já,
já.
Hvernig skrifa
það er samt að velja réttu staðina
Hvernig skrifaði þetta orðrétt?
Þú skrifaði þetta orðrétt. Hvernig að vera gummiben og prumpa, spurningu? Honum finnst hann svo fyndir, sko. Hann áttur að grenja hlátur í kvöld, sko, þegar hann hugsa um þetta.
Herri, ég með lið.
Ég er ekki búinn.
Þú ert ekki búinn, já, sorry.
Já, hann að ísköpastrið. Hver er upphólst tónlistamaðurinn? Heyri ekki jazz tónlistinu
undir? Já, þetta er fágað.
Mér finnst
það mjög fágað. Ég á engan sérstakan uppáhalds tónlistamann. Ég get nánast hlustað á allt.
Alveg
eldgamalt og íslenskt nýtt. Mér finnst til dæmis bara það sem að unga fólkið, bara hljómaði eins og eldgamalt maður, en það sem unga fólkið er að geta dag, mér finnst það geggja líka.
Já, já.
Bara allt og ég náttúrulega fæ þetta allt í gegnum börnin mín, það sem að Það er ekki stíin í bíl á þess að þau takki yfir tónlistina og já, maður hlustar á alls konar og
Þau eru á tjaknum eins og við kvöldum
það Já,
hvað er, það er bara Hvað er börnin yngumil? Þú ert hvað? Fjóra krakka?
Já,
13
yngsta, 16, 21 og 26
Er þið bara jætt gammal og ég?
Já.
Ég er 26 ára
Það er svo leiðis
Það er svo
97
97 baby
Já.
Það er rosalegt
Svaka ár
Einn er að gera gott í Ítali og einn er á FM
FM?
Já
Þannig að báður að gera geggjað
Ég gera mjög gott
Mjög gott
Ég með lið Nei, ok
Þetta er seinum spurningur, okay?
Ok
Hvernig er hægt að vera svona myndalegur?
Ég get ekki svarað því
Ekki láta svona
Sofa vel
Sofa vel
Já, líkillinn
Heilsur á dagsins Guðjón, ég ætla að leifa bara að fara inn að lið Viltu einhverja spes tónlist?
Viðskipta tónlist
Þetta business spurningar
Þetta er business ráð Guðjóns
Já, alveg rétt
Það snúru
Rýbrandið
Þetta er rýbrandið
sko. Þetta er eitthvað rosalegt snúr eins og snúran hérna Hún kemur hann aflalegi frá mér Ég veit ekki hvað þessi headset eru
Elsku snúr
Eru, ég skrifa
hana Það er eitt auka hérna
Þarna er það
Þá er þetta örgla þitt og þú ert örgla með mitt af því að mitt er eitthvað spes
Já, góðan og blessaðan daginn
Æ, ég veistu hvað, við erum þrír, við þurfum ekki fjör headset
Nei, við erum ekki að pæla í þessu
Heyru,
Þú finnur eitthvað viðskiptalag og menn ég kynni þetta inn
Ég googlaði bara business music og þetta er fyrsta sem poppar upp hérna
Ok, má heyra
Aðalagi
Ok, fyrsta lagi kemur auðlýsingin á YouTube af því að við erum ekki með YouTube Premium
Já, já, ég var að fá með YouTube
Premium Þetta er mesta bara
Er þetta business tónlist? Settu bara þemalagið Nei, þú mátt ekki spila hann lög
Ég nefn ekki að vera copyrætt að þér
Þetta er bara flott
Þetta er flott
Gummi, vilt þú koma með svona sound effect Svona Þeir eru að hlusta á Rýbrand hotnið
Ég get gert það
Já, takk
Býttu, svo er ég líka með buss Er hann að býttu
Já, heyrðu Þú er ekki til það að gera
Kontu aftur með buss er innan það Þið er að hlusta á Rýbrand Hvað var þetta?
Nei, ég veit ekki, ég gleymi þess alltaf Ég bjóði þess að bussir ekki til Og það er eitthvað podcast einna Sem ég veit ekki hvað podcast er En að það kemur alltaf eftir þessu Hlustið bara
Já.
Klassi
Klassi
Og svo ef við hittum hinn bussirinn
Kemur
Nei, þetta er svo gott
Klúraður svo gjössalega fyrir gumma mínum hérna Viltu gera þetta bara nýtt?
Sleppa bussir það
Já, sleppum bara bussir
Sleppum bussir, hvað átti hann að segja?
Þið að hlusta á Rýbrand hotnið
Þú ert að hlusta á Rýbrand hotnið
Já, kæru hlustendur, ég heiti Guðjón Smári Ég heiti með mér henn Gumma Ben hérna Og við ætlum að fara aðeins yfir Rýbrand hotnið Og það sem þú gerir vel Það er að hafa þetta sérkennilega góða nickname Gummi Ben og við erum að vinna svolítið með þetta konsept og eins og við tölum þú ert þúsund þjála smiður
Ég ætla að trufla þig Hvaðan kom, ertu búin að kalla Gummi Ben lengi?
Ja, heyrðu, ég bara
Þetta fór illa í Rýbrand hotnið en...
Nei, ég bara fór þetta núna
Já, ótrúlega lengi Sko, amma mín heitin, hún kallaði mig alltaf G-Ben
Já
En annars, já, hef ég eiginlega bara verið kallað Gummi Ben frá því ég eiginlega mann eftir mér
Já,
G-Ben
Herru, þú mátt byrja aftur
Rýbrandtónið, herru Já, þú ert nefnilega þúsund til að smiður og þú getur greinilega allt Og ef að þið langar að gera eitthvað nýtt Þá verður samt að halda í þessa gömlu góðu hefð Að hafa undir þessa skemmtilega viðurnefni okay. En það má nú aðeins breytast Eins og hérna, ef að þú myndir vilja vera
Ég sé strax þetta að renda eitthvað ítla
Ef þú myndir vilja vera maður sem selur vefsíður Þá getur þú kalla sjálfa þig Gummi Lén
Það er svo
Þú getur einnig verið munkur sem ekkert eðlilega rólegur. Já, eða gummi sen.
Ekki svona... Nei.
Já, ég heyrðu, ég held að þú farir nú bara af tökkunum. Já, þakkaði fyrir.
Ég er að leita svona...
Þú getur tekið við af Kára Stef og orðið gummi gen.
ekki eitthvað svona...
Heyrðu, slökktu á þessu borði þarna. Hvað er þetta?
Ég er að reyna að finna svona brumt.
Já, þú meinar.
Þannig að tætla sé, ég að gera þér greiða.
Það nú meiri greiðin sem maður færi að... Já. God damn, that's good. Ólafur Jóhann.
Ég
er hægt að nota þetta, við getum nota þetta. Við erum þetta skammar hérna.
Gerðu þetta hérna, þegar það kemur góð brandar á kemur þetta hér.
God damn, that's good. Ok, þú getur opnað hérna eigin hársnýrti stofu og kalla hann sjálfa þig Gumma GL. Ok. Út að eru handrukkari sem alltaf að lenda í slaga á djaminu eða gummi ber.
Það getur líka að vera ávöxtur, gummi ber.
Nei, nei, ég sé það ekki fyrir mér. getur líka
Ég veit ekki hvað í gangi sko.
Þessi svo fucking cool. Getur líka alltaf að láta þig hverfa og getur að kalla þig gummi fer. Pizzabakari sem kalla sig Gummi Ger eða Æ, þetta nú, ég var í helviti skalsa því að stemma á morgun þessi skrýtna litla hérna gamla, nei síðasta en svo getur líka bara kalla því Sigga litla Sörensen
Gæti gert það að líka
Herðu, Óli
Er þessi liðbúin, takk kjærlega fyrir þetta
Viðskipta hotnið hér hjá Ólafi á hjóli
Takk kjærlega fyrir þennan, þessa einkomu
Já, takk, en liður
Ég ætla að taka ykkur, þú tókst í spurninga frá unga fólkinu
Já
Og ég ætla að taka ykkur í svipað
Jæja
Ég ætla að gera frasakeppni
Jæja
Ég búin að gera frasakeppni
Þú segir nokkuð
Já Og núna ég að leita tónlistin minni sem ég finn aldrei Tínin í hvert einasta skipti Þannig að ég ætla bara að spila Elevator Music Ég það ekki okay. fyndi Elevator Music
Guðmundur, ertu með einhverja eftirhemmu?
Nei, afleitur Afleitur er
Ég er svolítið góður með Jón Ársæl
Ó nei
Þú og Pétur Jóhann, þeir eru með hann
Já, Óli, tilbúin, ég ætla með hann úrst að gera þetta Já, kæru hlustendur, við erum hérna með Guðmund Benediktsson Betur þettur sem Gummi Ben Og hér líður honum best að fleita kellingar við heimakynni sín Guðmundur, er ég að græta þeim?
Sko Nú ætli ég að segja svolítið
Já, þetta var ekki nóg gott.
Eða, veist, þetta var miklu líkara Pétri Jóhanni að taka
ég veit að
Jón Ársæl heldur nótt hjá Jóni Ársæl
ég kann ekki að, ég kann bara að taka hans útgáfu þessu já, við skiljum við hann hér ég næja alltaf Pétri vel
já,
þetta loksins kom það
Bösserann eru ready og við ætlum að kveikja á Elevator Music
frasakeppnin hjá Ólafi á hjóli
hann elskar að koma svona intro sem
ég var við varum við það
Ólafur Guðmundi Benedikt
Er þetta svona í þættinum höfðu líka?
Já
Þetta er bara
Ég með túrætt Bókstaflega, fæl ég því
Ángri, svo hann ekki svona djóka núna
Já, maður tekur það bara með sér út í lífið
Já, ég ætla að þetta spyrja ykkur spurningar einhvern frasa frá unga fólkinu eða eldra fólkinu
Ok
Þetta er frasa bók Þannig að ég ætla að koma frasa Svo geti komið dæmi og þið bara eða viti svari Þá segi
Ding
Já, ég segi eitthvað annað
Já, eða bara hvað sem
Dong
Dong, það flott
Já
Heyrðu
Það geðvikt
Fyrsti frasi
Fyrsti frasin
Frá hvaða bæ er þessi radísa?
Já, það hérna
Dong
Já, heyrðu
Hvaðan þessi skutla?
Ég ætla að segja líka
Ég veit að svo hægur takki sko. Ég búin að segja því hverju minnast Ég ætla að laga þetta fyrir næsta þá
Slaðvarpið er bara að vera búi bara...
Heyrðu, á ég ekki eitthvað dæmi
Já
Hann getur ekki einu sinni skipt rúðupiss á bílnum sínum Frá hvaða bæir þessi radísa
Já Ding
Já
Hvaðan kemur þessi aumingi sem ekkit kann
Ég get ekki gefið rétt fyrir þetta Þetta er bara einhver að þykjast vera gáfaður
Já,
það er alltaf læg Næsti frasi Að gefa langt nef
Dong
Ong
Að
Viltu dæmi?
Já, já.
Kannski hjálpa það. Ég gaf honum langt nef eftir að hann neitaði mér hvítt Oreo kex.
Ding!
Hann með svaréttinn, sko.
Já. Þetta að, þú veist, að... Hvernig útskýr maður þetta? Þetta að vera í... Fílu við einhvern eða svona... Gefa langt nefna... Jú, það langt sér að notuðum þetta samt.
Erðu, svaréttur?
Ég gef þetta yfir.
Þetta að gefa undir sig æður og lesi. Nei, þetta að gera svona.
Nei, þetta bara að sína óvirðingu.
Já,
þannig
að meina það sko.
Gefa einhverju langt nefna, já.
Já. Hvar þetta? Hérna. Næsti frasi. Kaldar eru kveðjunar.
Já, ding. Þetta svona að gefa frá sér kalda kveðju.
Bara eins og frasin, var, bara já. Kaldar eru kveðjunar, það að vera að gefa kalda kveðju. Já, það
að kveðja með óvirðingu.
Viltu koma með eitthvað betra svar?
Dong? Nei, hvað var ég nú?
Jú, dong. Þú varst með dongið.
Það vantar allt passion í þetta dong.
Kalt er það...
Kaldar eru kveðjunar.
Já, kalt er það klara. Það er að...
Conny horfði ekki einu snámi, kaldar eru kveðjunar.
Það er að sína smá óvirðingu. Það er svona ekki beint kurteisi.
Smá bara svona leiðileg samskipti.
Já.
Já, ég ætla að gefa rétt fyrir takk, þetta.
Takk.
Þú er komin á blað, 1-0 fyrir GBN.
GBN.
Þeir eru búin að þekkja svo lengi að þeir eru fannig að kalla mig bara GBN.
Já, þú sara á þann, þannig að mér langar að...
Amma kallaði mig alltaf lilla kóngaprinsessin. En þú getur kallað mig það á móti. Hvað kallaði amma þín þig, Ólafur?
Bara Ólafur Jóhann.
Blessaður Ólafur Jóhann. Hvernig var dagur þinn?
Aldrei bara Óli.
Það er bara svona einu tvær manneskjuna sem kallaði mig Ólafur Jóhann er mamma og amma.
Ég kallaði alltaf Ólafur.
Ég veit það. Og Guðjón núna. Heyrðu, næsta spurning.
Ég er rosalega þörf til að kalla fólki fyrsta nafninu.
Já, ég sé það.
Gummi Guðmundur, ekki satt.
Jú, já, rétt.
Heyrðu, það eru tvær spurningar eftir. Þú getur strax unnið þetta, bara nær þessu rétt.
Það er mikilvæg spurning.
Haltu í hestana þína.
Ding, slaka þá.
Það er rétt, það er
úrslita spurning.
Það er úrslita spurning.
Heyrðu, það er úrslit.
Núna þarf ég að finna einhvern góðan frasa. Ég er með svona 50 frasa hennar, sko.
Jæja.
Ok. Hérna er það. Að geta sokkin sinn.
Ding.
Dong. Ding var
að geta sokkin sinn, það er að hafa rangt fyrir sér.
Ég þarf að nákvæmara svar.
Að hafa rétt fyrir sér og einhver annar hefur rangt fyrir sér.
Ha.
Nei, ég veit ekki, ok.
Gummi, veistu
það? Það er mitt svar.
Það er að þurfa að draga eitthvað tilbaka eða þessáttar.
Svona við erum kæna mistekin sín. Já, það er bara hár rétt.
Já.
Guðjón, þú ert a loser í dag.
Nenni ekki að vera þetta maður.
Þú stóðst í vesam.
Þú stóðst í mjög
vel. Takk, sömuleiðis.
Öðru sæti.
Það var heiðarlegur og bræðarlegur leikur.
Það var það.
Erðu ég með lið?
Já, ertu ekki hann að brandarhotni?
Nei, við viljum að enda á því, sko.
Ok.
Já. Viljum ekki maðurinn fari hérna.
Ég held að það var aldrei verið jafn margir liðir eða, sko. Ég er með einn lið eftir.
Þessi liður er ekkit sérstaklega til gestsins. Þetta er bara hérna spurninga til Guðjónsmára.
Já, þetta er liður sem bjóð til fyrir sjálfan sig.
Já, ég vil svona eða eru með ráð eða eitthvað.
Þetta
er bara svona umræðni sem ég líka fari í.
Já.
Akkur borða ég aldrei fyrri partin af deginum. Ég gleym alltaf að borða morgumat og svo enda ég að borða allt of mikið kvöldið. Hvað máli með það? Djúl getur maður ruglaður.
Þú ert að senda þetta sjálfur inn á sjálfan þig.
Ég skrifa þetta bara.
Ég vil eru svo að við erum bara eitthvað sjálffrækarnir hann, sko.
Sko, með hvað ég heyrði hérna áðan.
Já, ekki kíkja.
Nei, ég er ekki að kíkja, alls ekki. Þá mundi ég ráleggja, af því að þú talar áðan að þið hefur verið að taka upp klukkan 10.
10, já.
Sem að hefur verið óbóstlega snemma og síðan eru farið aftur að hvíla þig. Ég held að þú þurfir að byrja daginn fyrr.
Sammála.
Og borða þá.
Sammála.
Ég held að þú eir að byrja á því, prófa það í nokkra daga allána og þá sjáum við til hvernig gengur.
Já, þú segir nokkur.
Talaði við mig aftur þegar þú ert búin að prófa þetta í eina viku.
Eina viku.
Já, byrjum á því.
Spurning 2. Hvenær ætla ég að læra að hlusta á mömmu mína? Er ég bara með svona mikinn mótró eða? Hvað er eiginlega í gangi? Eru menn hægir eða hvað? Shit, sko.
Ég veit ekki hvað er í gangi stundum, sko.
Hvað, hún hefur alltaf rétt fyrir sér En samt ef hún segir, Guðjón, þú er að gera þetta Nei, það ger ég ekki Þetta mikil mótrúi
Einn upp í tíu,
hvað sem mikil Það er allavega hana
Já, ég veit það, sko En svo bara, ég fæ svo mikil mótrúi á móðum mína, sko Ef hún segir mér að gera eitthvað, þá ger ég það ekki
Þú lælir það Þú ert bara 26
Ég bara 26, mm-hmm. maður ennþá bara barn Maður hélt alltaf, sko, þegar maður var yngri Ykkur sagði, ég 26 ára, þá bara Þessi gauður með allt á hreinu Þessi veit nákvæmlega hvað hann að gera Svo ég bara hérna Herðu, næsta spurning ég veit ekki ennþá hvað borgarlínan Og að þessum tímapunkti ég bara of hrættur að spyrja hvað það
Við erum bara sjálffræðingar hans
Já
Búin að taka eftir í
Borgarlínan ekki tilbúin
Nei, hvað þannig, er hún?
Þannig að það þarft ekki Og ég ekki vissum að þú þurfur að hafa ágjur að því
Nei, hvað það? Ég bara alltaf að tala borgarlínuna
Almenningssamgöngur sem að eiga að vera fyrir okkur borgarana Og gangi gegnum alla borgina og upp í
Kaplækuflugvöll okay.
Það ekki borgarlínan sjálf Það síðan annað sem að þarf líka að fara að skoða en,
Er þetta bara nýtt strætókerfi?
Já, þannig séð
Basically bara mín í lest
Hvað fólk að pæli þessu maður? Hver að pæli þessu?
Ég held að þú þurfi ekki að pæli
Nei, ég held nefnilega ekki sko
Hvað mjög hægt
Hvað fólk sitjandi heima þessir að pæli framtíðar strætó Á ekki orðstundum með hvað fólk getur verið leiðilegt Þetta ég alltaf að heyra fólk kvarta undan borga Hefur ekki fóð að gera borgalínuna Hvað, er ekkert að frétta Þú veist
Sumið þurfi að vera kvarta
Kauptuðu Playstation
Það má eru ekki kvarta svona mikið svona menningarlegt á FM þannig að hann er að gera það hérna
já,
hjá okkur
Já, það er enda svo leiðis líka Voðalegur í lélegur að setja hluti í kalendir Hvað það eiginlega? Hvað að frétta? Eru ekki allir lagi heima það mér? Sælis?
Eru við bara dagbókið að
segja? Ég er bara, herri, ég bara með umræði þetta
Já, ert þú dulur að nota kalendir?
Ég set mjög mikið í kalendir
Ég er alltaf tví og þríbókaður einu sinni viku
Ég bara mjög dölur í kalendur, þetta sjá kalendur hjá mér eða
Wow, þú ert svo og líka svo busy man,
busy man
það gerist allt hjá mér á sama degi alltaf
reyndar, það heldig góða punktur
en þetta ekki flókið dæmi
nei, ég veit það, þetta bara, ég gleymi alltaf
já,
en ég með tværina í restina getur farið hratt í gegnum eða bara sleppt þeim, hvað segir þið?
Kottu með að bara
hratt í það
til ég eina allafana
allafana
það segir þetta, af hverju klötsaði svona feittundi pressu í Fortnite sæli sko, hvað eiginlega máli með það?
Hefur þú prófað Fortnite?
Ég hef ekki prófað, en ég hef hort á það
Já, hvernig finnst þér
það? Af því að dættu mín að spila það stundum heima
Já
Og ég hef ekki lagt í það ennþá að taka upp byssunar
Nei
En ég hef alveg lúmskaman að því sko.
Já
Ég ekki góður í mörgu Ég mjög fínn í sumu
Já
En bara í Fortnite, það bara eins og ég sé með masterskráðu Þar lífi ég
Er það mistari þar?
Ég er mistarinn í Fortnite Já. Það eiginlega bara svona, ég það góður Það svona hálfvandræðalegt En síðast að ég bara, hvort swag að vera hægri sinnaður eða vinstri sinnaður
Swag skiptist ekkit á milli hægri sinnaður eða vinstri sinnaður
Það rétt að svarið, Guðmundur Takk
Heyri, Ég ætla takk
svörin
Ég ætla að taka ykkur í smó keppni núna, ok?
Það keppni með Ólafi Jóhanni
núna,
Svaraðu rétt þessari elfriðu keppni og fáðu verlaun, cool bet Þú
fær engin verlaun, sko
Nei,
allafa
Bara heiðurinn
Já, þetta er skemmt Þetta er Brain Freeze
Brain Freeze
Já, Guðjón er Hefur þú spilað það, spilaður?
Nei, ég hef ekki spilað
Ég er gríðarlega lélegur í því
Hann er mjög lélegur í því, þannig að þetta er
Ok Þannig að ég er í góða möguleika
Bara ef þú tapar, þá er það vandrar allt fyrir
því Þetta eru þrjár spurningar og því fást eins og núna tökum dæmi Ég segi bara nöfn Íslensk nöfn Þá byrja kannski
Guðmundur
Þú skiptist
Já, og þá segir þú
Ok
Nefnd eitthvað
Þú ert líka með, Ólafur
Vilja ég verið með?
Já, við erum þrýr í þessu
Já, já Heyru, ég skal þá bara byrja
Þeim ekki að skilja þig út undan hérna
Og setjum svona intense music
Já, intense Þetta er erfið keppni og hún er spennuþrungin
Alright
Hvað gerist næst í spennuþrungni keppni Ólafs?
Ég ætla að leifa þér að byrja Ok,
já.
Og við förum bara inn á hringin
Hringurinn fer
Og fyrsta er lönd í Evrópu
Ítalía
Ísland
England
Andorra
Danmörk
Spán
Finnland
Slóvakía
Svíþjóð
Skotland
Slóvenía
Danmörk
Ég búin að segja Danmörk Guðjón tapaði Þetta mjög Ég vissi að ég myndi segja Ítalía fyrst Ég veit ekki að hverju
Já, ég vissi að hverju
Já Ertu oft á Ítalía?
Ég vildi óska þess að ég væri oftar En, jú
Já
Reina að fara
Ég var bara á Ítalíu fyrst skipt um daginn.
Ég nú ekki oft á Ítalíu.
Þú varst í Róm,
já. Já, bara í einn dag.
Með konunni.
Var... Oh. Hvað samt máli með? Pasta á Ítalíu á að vera eitthvað geðveikt. Það allt öðru sem ég bjóst við. Hvað er svo þurrt. Geitostur.
Þau náttúrulega megi ekki nota hinn hráefni.
Sko, það skiptir samt bara máli hvar þú ert á Ítalíu.
Ég var á veitingastað.
Típana pasta í þessu hér að það allt öðru sér heldur en síðan í Róm eða Napoli eða hvers sem hún
ferð. Ég var á veitingastað og ég kíkti út gluggann Colosseum. Það var þannig veitingastaður.
Vá, wow, það er gott pasta.
Já, það var ákært pasta. Er tilbúin næsta? Guðjón, þú mátt byrja.
Ég byrja.
Nei, ég byrja.
Þú byrjar.
Og þetta eru hlutir sem þú finnur á skíðasvæði, ok?
Ok.
Ég ætla að byrja að segja snjór.
Skíði.
Fólk.
Hjálmur.
Snjór.
Ertu, hvað? Ég byrja
að segja. Ertu að grínast eða?
Ég sagði snjór.
Þú sagði það ekki neitt.
Ég sagði það í fyrsta.
Það var fyrsta orð.
Rewind it. Spóla tilbaka.
Heyrðu, byrjum bara på nýtt, ok?
Spóla þetta.
Var.
Takk var ég
á það. Það eru 15 sekund, ok, byrjum bara aftur. Ég skal byrja. Snjór.
Nei, já, fólk. Vettlingar.
Skíðaklossar.
Skíði.
Skíðalifta.
Stafur.
Hamingja.
Ást.
Franskar.
Vinátta.
Brekka.
Skíðakofi.
Mjög alvarleg slys.
Sjúkrastofa.
Sjúkrabíll.
Bara stemmari.
Skíðakennari.
Bjór.
Bara fjör.
Sem almenn orð sem
ég veit að þú getur sagt bara hvað sem heyrðu, Guðjón tók tapið hana bara. En ekki, hann sagði snjór. Ég reyndi að gera
hann retting, maður. Súrefni.
Hamingja. Getur sagt alla tilfinningar í heimi, sko.
Reiði. Sorgkvast. Herru, ég byrja.
Guðjón, þú ert eiginlega búin að tapa hann. Basically eiginlega keppni á mitt lokka núna.
Já, ég ætla að redeem myself. Ég ætla totally redeem myself.
Alright, þetta eru hlutir inn í bíl. Sjá finnur inn í bíl.
Eitthvað, stýri.
Öskubakki.
Bluetooth tenging.
Svona sígarettu svona.
Ertu eitthvað þroska?
Ertu Ólafur? Hit,
ekki öskubakki heldur hitt þess að kveikja í. Hann er að meina það
ég var bara ég var bara heyrður ekki hvað var að segja fyrir 5 sekundum.
Hvað helst ég var að segja?
Nákvæmlega sama hann.
Já, okay, þetta er í bílum.
Við höldum áfram.
Okay.
Handbremsa.
Bremsa.
Hanskahólf.
Stefniljós.
Ökuskirtinni.
Já, herðu, svona til að sjá ekki sólina.
Okay.
Skyggni heitir það.
Skyggni.
Aftursæti.
Spegill.
Framsæti.
Skott.
Aukadekk.
Alls konar svona hólf.
Alls konar hólf.
Já.
Ljósa. Ljós, kveik, já, ljós.
Já, já, bara, þú veist. Hellingur fleira, já, þú veit að gera.
Já, bílstól.
Útvarp.
Geislaspilari.
Já.
Shit, maður, ég veit ekki meira, sko.
Ég totally redeem myself.
Guðjón, þú varst í
öðru sæti.
Já,
nei,
brons.
Brons.
Ég var silfur. Gummi Ben með gullið hérna. Hér á FM. Heyrðu, ég var að fara og klára þetta þá bara með þínum liðið.
Já, hann ekki langur, sko.
Já, allai.
Sko, ég mér finnst að þetta nú ekki fyndið. Ég hafði svolítið gaman að þessu. Því já. Ég var heima og hérna.
Vildur að ég myndi lesa þetta?
Það væri nú, mér myndi finnast það skemmtilega. Já. En þú þarft þess ekki,
ég,
sko.
Ég get það.
En þetta fer þannig fram að ég einmitt ger alltaf spurningabóks á Instagram fyrir hvað þátt svo hlustendur geti gefið gestunum brandara. Og þeir voru margir sem voru bara eitthvað svona eitthvað pilsner og eitthvað svona bull bara og það var ein sem að mér fannst svo standa svo skemmtilega upp úr. Þannig ég varð eiginlega að skrifa það niður og ég ætla að bjóða þeir að lesa hérna stendur undir brandarahot Gumma Ben.
Já.
Verðu velkomin í brandarahot Gumma Ben. Take it away.
Hvað er málið með hann að Gumma Ben? Mikið djöfull getur hann öskrað. Hvað gerir hann eiginlega næst? Öskrað upp í raskati á sér.
Ég veit ekki hvort þetta er Instagram fylgir það eða hann að skrifa þetta því að hann er að deyja sjálfur og hlátri.
Nei, það var bara einhver sem sendi þetta á mig.
Var þetta liðurinn?
Já.
Var það bara einn brandari?
Það var bara eitt brandari
Ég held að þetta eru svona 5-6 brandar allavega
Hann talaði þannig í byrjun
Ég veit
það Eins og það væri gaman að ég myndi lesa upp alla brandarana hann, hann var bara með þennan
Líka bara alla brandarana
Úff
Já, eitthvað, ertu búin að fá Anna, ertu búin að fá Líðu betur
Þetta var bara bara með því betra sem ég gett á þessu ári Þetta var skemmtilegt fannst mér
Já
Helgið sprakkar
hann, hann er mér svo mikið galsastundum sko.
Þetta er meira villið sann maður
En
vaknaði svo snemma
Vaknaði snemma og búin að vera að í allan dag Veistu hvað, ég gerði í gær
Nei.
Það er oft sem maður, það er oft sem maður tekur til Og þú tekur það ekki að mér, það er snirtilegt heima á mér
okay.
Og hérna
Ég er þetta einn
Ég býð með vinkonu minni
Já.
Og hérna við erum meðlegindur við vinirnir Alltaf að sprella og djóka og svona og
Ég skal trúa því
Ég má, má trúa því
Eftir að hafa búin að tala við hann enn í 50 mínútur og getur að trúa því vel
Já, já Og hérna Já, og ég tók ekki bara til í gær Ég þreif íbúðina Og þú veist Og að koma heim, þetta allt annað Veist, ég fekk mann heim til þess að
Við erum bara sálfræðingur
Til þess að gera við þvottavélina mína Þvottavéli mín, Gummi Hún bilaði og var biluð í 10 daga
Það ekki leiðilega
það Þú veist, það bara, það bara fjall af þvotti heima Og vélin bara alltaf í gangi
Ert þú svona snirti PC eins og Guðun?
Ég, sko Ég væri til að sjá þetta fyrst á en ég sett stimpilu það Guðjón sé þessi snirti
hann er bara með vídeo
hann er með vídeo
hann vissi að við vorum að fara að questiona þetta þannig að hann ákvað ég hef aldrei séð hann bara grípa síman sinni að pratt
en það skemmtilega það snirtilegt
Já,
í samanlega. Kringum hann
Heru, ég ekki með sönnum fyrir því en ég hef fyllt á öru í símanum sem ekki sínt ykkur ég hérna ert að horfir eitthvað raunverulega þætti
góðspenning
ekki mikið, nei
Ég nefnilega, ég var alltaf á þeim vagni að hérna hvernig er að horfa á þetta helvítis raunveruleika drast
ég er ekki á þeim vagni, mér ég var, alveg saman að fólk horfir á
Nei, ég ekki að segja þú sér þetta honum Nei, guð, gummi minn Ég var einu sinni þannig
Já.
Einu sinni var ég bara, hvernig er að horfa á þetta Svo sá ég þætti ég var kynnt fyrir þeim, sem heitir X on the Beach Þá þetta sérst fullt af svona single hot babes sem eru alltaf að fá sér kaldan og í sleik og svolítið að upp úr vatninu kemur fyrirverandi einhvers af þeim
og upp úr stort, vatninu
og kemur alltaf svona, þau eru alltaf á ströndin eitthvað svona, oh my god, there's gonna be a new contestant labba bara, wait a minute, is that my ex or something? Þá þetta allt bara fyrirverandi hvers annars og það varum svona ekki drama þá fattaði ég, þetta það skemmtilegasta sem ég veit og ég dott inn í þætti núna sem heita Love is Blind, hefur þú kannast eitthvað við það?
Ég hef heyrt þetta nátt
Ertu mikið á Netflix?
Já, já
Þeir fara þannig fram að það hópur karlmanna Þeir eru þar
okay. Ég elska hvað þetta búið að breytast í að við erum að segja gömum beðum frá raunverulegar þáttum sem erum að varum fá
já, þetta frábært, þetta virka þannig að það hópur karlmanna hópur kvenfólks og þau eru öll í svona litlum svona klefa þau eru að kynnast hvort öðru án þess að sjást, það bara svona skjár fyrir
Já, jú, ég hef örglega séð úr þessu
Og þetta það heimskulegasta mesta bull sem ég hef séð og það svo gott að horfa á þetta Já, það mjög gaman
Já,
mæli með
Ég skal kíkja á þetta
Þú skal kíkja á þetta, það í einum grænum
Þegar ég kem næst, þá er ég búin að
Það varstu búin að kíkja á
þetta Nýja serían í ruglinu, hefur hort á hérna Too Hot to Handle
Hann ekki búin að horfa neina raunur
Það fyrir þannig fram að þau bara sækja eftir bara nú viljum við bara pardon my French afsæki bara dónaskapin í mér þau leita bara fólki með mestu náttúru sem til fólk bara sendir inn bara umsókn bara ég ógislega horny la 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 svo búið að safna þessu fólki saman segja bara við erum bara að reyna að gera bara sikk raunvöleika þætti þau bara, þetta á Netflix sko, þetta ekkert eitthvað svona skrítistöf, þau bara eitthvað, yeah kynnast liði og fá aðeins utan mann og svona og svo kemur ljós að þetta ekki þáttur sem þau halda þessi að komi, þetta þáttur það sem að þau megi ekki gera neitt, þau megi ekki kyssast eða sofa saman eða neitt þá fer svona peningur úr svona bunka
Þannig að það er 100.000 dólarar í vinning fyrir hvert kost, það var að mínus 3.000 dólarar
frá öllum, þannig að það er alltaf
Já,
þetta gott stöf líka sko
Naked Attraction, hafið þið séð það?
Það er geðvikt
Ég hef séð það
Hefur séð það, Óli?
Nei, ég hef ekki séð það.
Það virka þannig, það bara allir á tippinu.
Ó nei.
Það eru bara allir á limnum. Það bara tvær konur
sem kattarnir eru bara
þeir eru
á limnum.
Þeir eru á limnum.
Konurnar eru líka bara berar.
Já, já, en þú veist svona það sem ég hef séð mest af, þá er þetta bara þú veist það svona þeir svona hærra og hærra, sést meira og meira í manneskjuna, það byrja bara á limnum og þeir svona já, mér.
Byrja bara fæturnir.
Byrja fæturnir svo fer þetta ofar.
Hún þarf að henda einhverum út.
Já, hún þarf að henda
síðan bara hækkar alltaf og síðan bara
Það
er ekki að sjá andliti fyrir en bara síðast
Og það bara einhver með micro og hann bara out Og þá þetta bara búið, bara right now
Það bara búið, því
bara take this micro ass out of this kitchen Herru, þetta komið út úr ruglina
Já, herru, nú ertu alltaf komið nóg að raunveruleika þátti
með Já
En ég hef verið með nokkra spurningar í endan Bara almenna spurningar sem ég bara langar að vita
Já, já
Hvað er það?
Til mín eða hans?
Til gumma Þú ert búin að fá þessu spurningar Hvað er það skemmtilegasta sem hefur, þú hefur lent í?
Mm.
Og það banna að segja EM 2016
Já Ég held að skemmtilegast sem að ég hef og í er að vera faðir
Já, við tengjum ekki
Nei,
ekki ennþá
Ekki sem ég veit af allavega
Ertu ekki orðin afi?
Ó, jú, tvöfaldur afi
Já,
tvöfaldur
já.
Afi
Og það jafn gaman líka
Til hafa mikið með það
Til hafa mikið með það
Guðjón, þú ert náttúrulega jafn gaman og elsti sonur
Já, ég á ekki barn ég veit ekki betur en það lítur út fyrir það sé ekki neitt á leiðinni
Nei, allt læg með það Hvað er drauma ferðalagið þitt?
Jæja
Bara ef þú mætti fara hvert sem í heiminum
Og tunglið
Helst á jörðinni
Já, helst á jörðinni, já, ég hef engan áhuga að fara tunglið Ég held að sé ekkert að gera þar
Ég svo lofthrættur
Draumaferðalagið mitt væri að ég væri helst til að fara bara alla Ítalíu taka svona mánuð
taka bara
road trip og spila golf
Mikil golfari
Já, ég mjög gaman að spila golf og bara borða gott, spila golf og fá sér
Ískaldan
Gott vín
Gott
já,
vín,
gott vín. Raut eða hvít
Raut, alltaf
Já, sem, ég fyrir ekki hvít, sko
Nei, ég ekki þar
Ég fyrir bara hvorur, sko
Nei, sko, þegar ég drakk hvítin í fyrsta skipti það var í brúðkaupi hjá systir móður minnar og það kvöld endaði þannig eða sko Ég ældi sérst, ég var gist í stofunni hjá mömminni og ég þú veist ég var bara 17 ára eða eitthva stalst í svo mikið hvítvín í einhverju brúðkaupi og svona skólaði niður um mig og hérna það var æla út um allt alla stofuna og leiðina af baðherberginu og svona yfir baðherbergið og ég vaknaði móður mína sem hélt ég væri hann holtsveikur ég var grænn í framan en þá var hann búin að sofa í gubbinu sko. Var... en þá var líka 17 ára
Ástu 17 ára, þú ert vitur maður í dag
Já, ég nú vitinu hérna vitinu nær í dag
Vitrinu nær
maður hann svo þroskaður í dag sko.
Já, heldur betur
já.
Hvað pirrar þið mest? Hvað fyrir mest í tauganar á þér?
Það ekkit sérstaklega mikið sem pirra mig sko, sagt að segja
Umferðin
Nei,
nei.
Umferðin pirra mig ekki neitt
Það gott að vera umferðinni
Mér líður bara vel með sjálfum mér og þó ég þurf að sitja eitthvað í bílnum eitthvað lengur, það trubla mig ekkert
Nei, sammála
Kanski trubla mig ekki mikið en þá sem að geta ekki verið á réttum tíma
Réttum tíma, það gott svar
Eins og ég sem ætti hérna sínt á hann
Það trublaði mig samt ekki
Það eru tvær spurningar eftir hjá mér
Tvær spurningar, næst síðasta spurningin
Hvað var þegar þú varst sem sagt yngri fótboltamaður Hvað var þitt drauma lið að fara í?
Leeds
Manju
Ég myndi segið að það hef verið Barcelona
Barcelona
Já.
Barcelona
Og algjör uppeða núna Ef þú hefðir ekki verið fótboltamaður Mættir ekki gera neitt tengt fótbolta Slýsa leikjum, þjálfari eitthvað Hvað hefurðu gert þegar voru yngri? Hvað hefurðu byrjað að vinna við?
Það hefði líklega ekki mátt verið einhver önnur íþrótt heldur eða?
Nei.
Bara ég ætla að banna allar íþróttir
Já, veistu að ég
ég hef aldrei leitt hugan að því hvað ég hefði annað gert því að ég eiginlega bara vissi það
eina sem þú vildi gera væri
frá ég var algjör dvergur að ég var að fara að gera eitthvað tengt íþróttum og ég hef búin að vera það heppin bara með það að geta verið ennþá í því eitthvað tengdur íþróttum og hérna
annars geta alltaf rýbrandaði
ég nefnilega
úr komið fullt af hugmyndum
fullt af hugmyndum en
þú væri flottur
ég hef ekki hérna á... grænan ég hef bara verið
bakari
sko nefnilega ég hef ekki verið bakari sko ég skal segja Fjó... það nei
já veistu að ég held í alvöru
flugmaður
þú ert reynda mjög
frekar flugþjótt
Þú ert mjög
fjóðansleg. Ég svo gaman að hitta nýtt fólk á hverjum degi og
spjalla
og eitthvað vesinast. Þú ekki fá þér annað rauðisglas?
Kaffi?
Ég er alltaf að peppa.
Já. Kaffi? Vill ykkur kaffi hérna? Já.
Ég hef ekki alveg sagt þetta. Það væri gaman að fá Gumma Ben upp í hálóttunum, sko.
Já. Það ég væri góð þar.
Það var eins og þegar Helga Braga var einhvern tímann í svo flughrættur, sko.
Hún er
ennþá.
Hún Hún var svona að róa mig niður með því að vera Brynhildur úr fóstbræðrum. Þá ég hugsaði bara með mér þetta
besta flug ævi hennar.
Hún gerði ekki bara slæmt flug betra og um það bil meir.
Nei sko ég er flugþjótt líka sko, ég vinn hjá
Æslandir. Hann er flugþjótt.
Já, þannig að ég flýg heiminn framan.
Vel gert.
Einmitt.
Ameríku og Evrópu
Jæja
Allt í lagi En ég man sko Við förum alltaf námskjáru Byrjum að vinna hana Fyrsti dagurinn Það þekkist engin Hver önnur Kemur hann og lætur alltaf öskra
Öskra?
Helga Braga
Það hún bara öskriði
Hún bara ja Kóti Mér andar eitthvað til að koma upp Svo bara Öskra hún bara Nú áttu að gera þetta
Já, þetta er mjög snið
Þetta er mjög Hún er mjög góð í þessu
Brjóta ísinn
Og þetta var mögulega bara skemmtilegasti fjóri tímar ævi minna sko
Já, elsku konan
Hún er skemmtileg
Hún er frábær
Ert þú með einhver loka skilabóð?
Nei, ég bara Nei, jú
Hvað er næst hjá Gumma Ben?
Sko Næst hjá mér er að ég að fara í smá gig hjá fyrirtækinu klukkan 5 og síðan ég að fara að lýsa meistaradeild bara klukkan 8
Hvað leik? Já, já. Arsenal?
Napoli, Barcelona.
Anna?
Þannig að það bara það sem næst hjá mér og ég held að sé bara ágætt að taka bara nánast einn dag í einu.
Hvernig spáru leiknum?
Sko, Napoli fekk nýjan þjálfari í gær.
Já, þannig að þessa bearing man myndi ég setja á Barcelona.
Já, en ég held að það gæti gefið þeim smá kraft og Barcelona liði bara ekki nægilega merkilegt í ár. Nei. Reynda Napoli ekki búið að sérstaklega merkilegt en ég á heimavelli og ég heldur vinni
Já, takk, þá við sjáum núna þess aftur komin út eftir þetta þannig að við vitum ekki, Kvjón
Það vildi ekki spyrja hvort ég segi mig eitthvað loka skilabó
Já, Kvjón, erstu með loka skilabó
Þið með það sjálfsögðu hlusta á útastáttum minn grjótið á FM 957 milli 12 og 4 á laugardögum en þá hægt að hlusta á líka á gamla þætti á Vísi og podcast öppunum
Takk kærlega fyrir þetta
Já, bara takk sem leiðis
Gummi, takk kærlega fyrir að koma
Takk sem leiðis
Það heiður að fá þeina Guðjón, takk fyrir að vera my beloved co-host í dag
Anytime
Annars segi ég bara takk allir fyrir að hlusta Egið góðan dag og bless í dag, bye